ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
E dentre os homens, há quem em vez de Alá tome semelhantes em adoração, amando-os como se ama a Alá. E os que creem são mais veementes no amor de Alá. E se os injustos soubessem quando virem o castigo que toda a força é de Alá e que Alá é veemente no castigo, não haveriam adorado os ídolos.